proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin Qarabağ haqda dediklərinin əks sədası.
Both sides are still, I think, when they say they want agreement, what they're really saying is they want victory. And of course,
tərəflər biz sülh razılaşmasını istəyirik deyəndə, əslində biz qələbə istəyirik deyirlər.
Aşbanın tövsiyələri Azərbaycanda niyə yerinə yetirilmir?
Düşünmürük ki, Avropa Şurasında qəbul olunmuş bu tipli qətnamələr real vəziyyəti əks etdirir.
Burada Aşbada müzakirələr zamanı çıxışlar oldu. Azərbaycanda təəssüf ki, başqa mənzərənin şahidiyik.
Bakıda yanğın hansı problemləri işıqlandırdı?
Nazirov məsələn, əlliyindən ciddi məşğul.
Söndürmək olardı məncə.
Niyə söndürmədilər?
Ona görə ki, bizim yuxarıda oturanlarımız hamısı məsuliyyətsizdir.
ATƏT-in Minsk qrupunda yeni Amerikalı həmsədr Matthew Braziyanın Azadlıq Radiosuna müsahibəsi böyük əks-səda doğurmaqda davam edir. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib ki, bu müsahibəni nəzərə alaraq bəzi məsələləri açıqlamağı lazım bilir. Məsələn, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, prezidentlər referendum konsepsiyasına razılaşıblar. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Kənan, əvvəlcə ondan başlayaq ki, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında konkret nələr deyilir?
Elxan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-in Minsk qrupundakı yeni həmsədri səfir Matthew Braziyanın Qarabağ danışıqları ilə bağlı Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsi Bakı və Yerevanda böyük rezonans doğurub. Buna səbəb, Amerikalı diplomatın Azərbaycan və Ermənistan arasında son illər müzakirə olunan çərçivə sazişinin əsas prinsipləri barədə mətbuata məlumat verməsidir. İlk dəfə idi ki, beynəlxalq vasitəçilərdən biri bu günə qədər məxfi saxlanılan sənədin detalları barədə ictimaiyyətə açıqlama verirdi. Tərəflərin cənab Braziyanın açıqlamasına reaksiyasını çox gözləmək lazım gəlmədi. İlk reaksiya Yerevandan oldu. İyunun 26-sında Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatla çıxış edərək, danışıqlarda müzakirə olunan məsələlərlə bağlı məlumat yayıb. Bu bəyanatda rəsmi Yerevan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla bağlı referendumun keçirilməsinə razılıq verdiyini iddia eləyir. Erməni tərəfinin bildirdiyinə görə, prezidentlərin arasında razılaşdırılmamış qalan məsələlər hərbi münaqişənin nəticələrinin ləvğinin ardıcıllığı ilə bağlıdır. Bəyanatda həmçinin vurğulanır ki, Yerevan həmsədrlərin təşriflərini qəbul edib və planı qəbul etməyən tərəf Azərbaycandır.
Razılaşdırılmamış məqamları həll etməyə cəhd kimi həmsədrlər Rambuyu danışıqlarından sonra təklif veriblər. Ermənistan Buxarestdə bu təkliflərə razılıq verib, Azərbaycan isə bu təklifləri rədd edib.
Daha sonra yaydığı bəyanatda Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanı sülh danışıqlarından çıxmaqla hədələyir.
Ermənistan belə hesab edir ki, Azərbaycanın bu elementlərə dəyişkən münasibəti danışıqlarda irəliləyişə nail olmaq yolunda ciddi maneədir. Belə siyasət davam etdiyi halda Ermənistan-Azərbaycanla Qarabağ arasında birbaşa danışıqlar aparılmasında təkid edəcək.
Kənan, bəs Qarabağla məşğul olan beynəlxalq təhlilçilər nə deyirlər? Braziyanın planı açıqlamasında təzyiq elementi varmı? Və ya Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin belə reaksiya göstərməsi daxili bazara mı nəzərdə tutulur? Çünki İlham Əliyevin güyə referenduma razılıq verməsi əgər doğrudursa, elə erməni tərəfinin istədiyi deyilmi? Daha bunu niyə bəyan edirlər?
Elxan, bu sualları biz Black Garden, Qarabağ adlı kitabın müəllifi, Londondakı Sülh və Hərb Xəbərləri İnstitutunun əməkdaşı Thomas Deval'a ünvanladıq. Cənab Deval, həmsədrlərin sülh planını indi açıqlamasını onların bezikməsi ilə əlaqələndirir. Belə ki, həmsədrlər 2006-cı ili Qarabağ sülh prosesində sıçrayış ili kimi müəyyən etmişdilər. Hələlik isə irəliləyiş yoxdur. Problemin 2006-cı ildə həllinə isə artıq heç kəs inanmır. Ekspertin başqa ehtimalına görə isə vasitəçilər sülh planını açıqlamaqla hər iki ölkədə geniş diskussiyaya yol açmaq istəyirlər. Thomas Deval 5 il əvvəl Kiyves danışıqlar ərəfəsindəki hadisələri xatırladaraq deyir ki, o vaxtda vasitəçilər hər iki ölkədə diskusiya yaratmaq üçün keçmiş sülh planının bəzi elementlərini mətbuata sızdırmışdılar.
But if you remember before Key West 5 years ago, there was a deliberate leaking of some previous peace plans in order to create discussion.
Lakin onun sözlərinə görə müzakirələr hələ başlamamış, artıq tərəflər mətbuatla manipulyasiyaya girişiblər. Məsələn, erməni tərəfi yaydığı bəyanatında Ermənistanı güzəştdə getməyə daha çox hazır olan tərəf kimi göstərməyə çalışır. Azərbaycan isə daha agresiv, çevik olmayan, güzəşsiz tərəf kimi qələmə verilir. Yəni, Yerevan problemin başqa tərəfdə olduğunu bildirmək üçün fürsətdən istifadə etməyə çalışır. Ekspertin sözlərinə görə Yerevanın iddiasının həqiqət olub-olmadığını söyləmək çətindir. Lakin bir şey aydındır ki, bu cür bəyanat sülh prosesinə konstruktiv töhfə sayıla bilməz. Çünki danışıqlarda bir tərəf yox, iki tərəf iştirak edir. Ermənilərin Azərbaycan prezidentinin güya ki, referendum konsepsiyasına razılıq verməsinə dair iddiasına gəldikdə isə Thomas Deval bildirir ki, referendum ideyası çox qeyri-müəyyən, dumanlı bir ideyadır. Və hələlik bilinmir ki, söhbət referendumun hansı variantından gedir. O deyir, söhbət Qarabağın hazırki əhalisinin iştirak edəcəyi referendumdan gedirsə, onda nəzərə alınmalıdır ki, Qarabağın hazırki əhalisinin 99%-i ermənilərdir. Əgər söhbət Qarabağın müharibədən qabaqçı əhalisindən gedirsə, o zaman əhalinin 25%-i Azərbaycanlılar idi. Və ola bilər ki, söhbət Azərbaycan üzrə keçiriləcək referendumdan gedir. Bunlar 3 fərqli referendumlardır və onların 2 fərqli nəticəsi ola bilər.
Kənan, bəs sülh yolunda problem nədədir Devalın fikrincə?
Elxan, ekspertin sözlərinə görə danışıqlarda 2 əsas problem hələ də həll olunmamış qalır. Onlardan biri Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlıdır. Thomas Deval deyir ki, hər iki tərəf status məsələsində güzəşsiz mövqeyə malikdir. Azərbaycan, Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olmasından aza razı deyil. Erməni tərəfi isə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan de-facto ayrılmasından başqa heç nəyi qəbul eləmir və bu iki mövqeyi bir araya gətirmək çox-çox çətin olacaq. İkinci problem isə odur ki, hər iki prezident Dağlıq Qarabağda sülhə baxmazdan qabaq daxildəki mövqeylərinə boylanırlar. Məsələn, ekspert deyir ki, Robert Kaçaryan prezident ola-ola Kəlbəcər və Laçından çıxmağa razılıq verməyə ciddi tərəddüd edir. Tərəflər biz sülh razılaşmasını istəyirik deyəndə, əslində biz qələbə istəyirik deyirlər. Sülh prosesində isə tam qələbəni əldə etmək mümkün deyil. Bu prosesdə yalnız qələbənin yarısını və kompromis əldə etmək mümkündür.
Kənan, bəs Devalın fikrincə Qarabağ problemi nə vaxt həll oluna bilər?
Elxan, ekspertin bu suala cavabı çox qısa oldu. Britaniyalı ekspert Thomas Deval yaxın 5-10 ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunacağına inanmır. O deyir ki, tərəfləri qarşıda uzun bir proses gözləyir və problemin həlli istər Azərbaycanda, istərsə də Ermənistanda konfliktə baxışda fundamental dəyişiklik tələb eləyir.
Çox sağ ol, Kənan. Bu, Qarabağ danışıqlarının indiki vəziyyəti haqqda söhbət idi. Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramımız davam edir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycanın nümayəndə heyətinin mandat məsələsinə baxmadı. Saxladı gələn ilin yazına. Əvəzində dedi ki, Azərbaycan bu ilin yanvarında Aşbanın qətnaməsində deyilən 5 tövsiyəni əsasən yerinə yetirməyib. Bu tövsiyələr seçki saxtakarlığını araşdırmaq, araşdırmanın nəticələrini çap eləmək, günahkarları cəzalandırmaq, sərbəst toplaşma və media azadlığını təmin eləmək və s. idi. Bütün bunları Aşba niyə edir? Dünən müzakirələr zamanı Aşbanın həm məruzəçisi Gross deyib ki, Azərbaycanın nəhəng potensialı var, ancaq bu potensialdan xalqa az pay düşür. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, Azərbaycan Aşbanın tövsiyə kimi qoyduğunu, əslində Azərbaycanın öhdəliyi olanları və belə baxanda Azərbaycanın da marağında olmalı məsələləri niyə eləmir?
Elxan, ondan başlayım ki, Azərbaycan rəsmiləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının tövsiyələrini yerinə yetirmədikləri haqda deyilənləri qəbul etmirlər. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənova görə qətnamənin demokratiya və Avropa Şurasının prinsiplərinə cavab verən şərtləri yerinə yetirilib. Azərbaycanlı prosesləri subyektiv mülahizələrdən asılı vəziyyətə sala biləcək tövsiyələr isə bəzi korrektələrlə yerinə yetirilib.
Xüsusən bu Venesiya Komissiyasının deməli seçki komissiyaları və seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı bəzi tövsiyələrdir. Ona görə də biz düşünmürük ki, Avropa Şurasında qəbul olunmuş bu tipli qətnamələr və yaxud da bu tipli fikirlər real vəziyyəti əks etdirir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmmərzəçisi Andre Serkis mənimlə söhbətində Cənab Həsənovun dedikləri ilə razılaşmadığını dedi. O, hətta təkrar seçkilərə qədər yerinə yetirilməli olan tövsiyələrin belə reallaşmadığı qənaətindədir. Düzdür, Cənab Herkel seçki saxtakarlığı ilə bağlı araşdırma aparıldığını, kimlərin isə məsuliyyətə cəlb olunduğunu etiraf edir. Amma hesab edir ki, bu çox məhdud şəkildə araşdırmadır. Eyni zamanda Cənab Herkel yenə də kütləvi aksiyaların keçirilməsinə imkan verilmədiyini, mətbuat azadlığına son zamanlar ciddi problemlər yarandığını, Bahətin Həziyevə və başqa jurnalistlərə qəddar münasibətlərin şahidi olduqlarını deyir. Bundan başqa həm məruzəçi Aşbanın seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsində hələ də israrlı olduğunu xatırladır. Amma Əli Həsənov düşünür ki, sərbəst toplaşma və söz azadlığının təmin olunması kimi tövsiyələr seçki qabağı dövrə aid deyildi. Bu tövsiyələr gələcəkdə mövcud qanunvericiliyə yenidən baxılmasını nəzərdə tutur ki, ona da zamanı gələndə baxacaqlar. O ki, qaldı seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsinə, xüsusən də seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşdırılmasına, hakimiyyət bununla bağlı müzakirələrə hazırdır. Cənab Həsənov deyir ki, parlament bununla bağlı təklifləri payız sessiyasında müzakirə etdikdən sonra Venesiya komissiyasına göndərəcək.
Sentyabr ayından sonra parlament işə başlasın, bu məsələlərə baxılsın, bircə komissiyası tərkibindən müzakirə olunsun, ondan sonra münasibətimizi bildirəcək.
Əli Həsənov, İlxan, indi gəlim sizin tövsiyələr niyə yerinə yetirilmir sualınıza. Ekspert Şahin Abbasovun qənaətincə, Azərbaycan hakimiyyəti son bir neçə ildə beynəlxalq qurumların təkidinə, hətta bəzi ölkə başçılarının Prezident İlham Əliyevi qəbul etməməsinə baxmayaraq, islahatları çox ləng aparırdı. İndi isə Azərbaycan mövqeyi daha da möhkəmlənib. İlham Əliyevin ABŞ-a uğurlu səfərindən sonra demokratik islahatlar məsələsi arxa plana keçib. Bundan başqa, ölkənin iqtisadiyyatı güclənir, gəlirlər artır. Ona görə də ekspert özünə arxayın olan hökumətin demokratik dəyişikliyə həvəssiz yanaşdığını düşünür. Andre Serkis hesab edir ki, dəyişikliklər üçün hakimiyyətin sadəcə xoş məramı olmalıdır.
Burada aşpada müzakirələr zamanı çıxışlar oldu. Bütün qüsurlar gənc demokratiyanın yaratdığı çətinliklərdir. Xatırladım ki, mən özüm də keçmiş Sovet ölkəsindən çıxmışam. Mən də gənc demokratiyanın çətinliklərini yaxşı anlayıram. Bu, hüquqi dövlət yaratmaq yönündə çətinlikdir. Bu, siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması zamanı yaranan çətinlikdir. Bu çətinlik hətta sevmədiyin, rəğbət bəsləmədiyin adamlarla işləməkdədir. Amma ölkənin inkişafı naminə əziyyət çəkib rəqiblərlə əməkdaşlıq etmək vacibdir. Azərbaycanda təəssüf ki, başqa mənzərənin şahidiyik. Başqa cür düşünən siyasi rəqiblərin sıxışdırılmasını görürəm. Bu artıq gənc demokratiyanın yaratdığı çətinliklər deyil.
Andre Serkel, Ayna Zirkala qəzetlərinin yazarı Ralf Mürqədirov isə təəssüflə qeyd edir ki, Azərbaycanda siyasi iradə bir müddət əsas rol oynayacaq. Buna görə də Aşbanın iyun qətnaməsində də 2 il sonra keçiriləcək prezident seçkilərinin demokratik keçirilməsi üçün hər şeydən əvvəl güclü iradə tələb olunduğu bildirilir.
Hər hansı bir tədbiri həyata keçirmək üçün, hər hansı bir islahatı həyata keçirmək üçün siyasi iradə aparıcı rol oynayacaq.
Rauf Mirqədirov deyir ki, hələ Azərbaycan cəmiyyəti qanunun aliliyini sona qədər anlamır. Müxalifət özü isə söz sahibi deyil deyə hakimiyyət öz iradəsinin yeridir. Hökumətlə yanaşı müxalif düşərgə və cəmiyyətin siyasi iradəsi olmadansa tövsiyələr yerinə yetirilməyəcək.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə zabitlər evində və onun ətrafındakı binalarda dünənki yanğın haqda. Yanğın söndürənlər cəmi 2 mərtəbə olan binada bu yanğınla saatlarla mübarizə aparmalı olublar. Baxmayaraq ki, hətta neft sahəsində yanğın söndürməklə ad çıxaran yanğın söndürənlər də bu işə cəlb olunmuşdular. Problem təkcə texnikadadır mı? Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, Azərbaycan ya Bakının özü fövqəladə hallara nə qədər hazırdır?
İlxan, həm sadə insanlar, həm də mütəxəssislər arasında belə bir fikir var ki, hökumət fövqəladə hallara hazır deyil. İyunun 26-sında metronun sahil stansiyasının çıxışı ilə üzbəüz, iki mərtəbəli binada baş verən yanğını 4 saatdan tez söndürməyin mümkün olmaması bu fikirlərin bir qədər də güclənməsinə səbəb olub. Üstəlik bu prosesə baş yanğından mühafizə idarəsinin əməkdaşları ilə yanaşı dövlət neft şirkətinin nəzdində olan yanğın söndürənlər də cəlb edilibmiş. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov yanğının gec söndürülməsini hava şəraitinin əlverişli olmaması və lazımi texnikanın çatışmaması ilə izah etmişdi. Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi Xidmətinin Səbai Rayon Şöbəsinin rəisi Camal Hacıyev də deyir ki, əsas problemləri bəzi avadanlıqların olmaması və mövcud avadanlıqların müasir tələblərə cavab verməməsidir.
Əksəriyyəti Sovet maşınları. Mən bildiyimə görə nazir o məsələnin həllindən ciddi məşğuldur. Bütün texnikalara ehtiyac var, köhnə texnikalar yenisiylə indi tələblərə cavab verən, yüksək mərtəbəli binalarda yanğınların söndürülməsi üçün. Əsas texnikalara bunlara nəyə ehtiyac var? Nazir, bizim hörmətli nazirimiz bunu bilir, onun alınması üçün tədbirləri görür.
Yanğının baş verdiyi bina cəmi 2 mərtəbədən ibarətdir. O qədər də yüksək olmayan binanın gec söndürülməsi yaxınlıqda yaşayan insanlarda da müəyyən şübhələr yaradıb.
Söndürmək olardı məncə.
Niyə söndürmədilər?
Bilmirəm. Ona görə ki, bizim yuxarıda oturanlarımız hamısı məsuliyyətsizdir. Onunla mən düşüncəmə görə mən dairə təhsilliyəm. Mənə elə gəlir ki, onların məsuliyyətsizliyidir.
Hökumətin fövqəladə hallara hazır olmasına ekspertlər də sadə insanlar kimi şübhəli yanaşırlar. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalı deyir ki, qar yağanda, paytaxt Bakıda yolların günlərlə təmizlənməməsi, əyalətlərdə sil və daşqınlar zamanı hökumətin müdaxilələrinin yetərli olmaması artıq əhali üçün adiləşməkdədir.
Mənə gəlir ki, bunun bir izahı var ki, həmin sahələrə cavabdeh olan qurumlar öz vəzifələrinin icrası ilə məşğul deyirlər. Deyək ki, məsələn, yağış yağanda ya qar yağanda yolların bağlanması, yolları su basması. Bu onlar irəli gəlir ki, biz yay aylarında, yaz yay aylarında buna hazırlaşmırıq. Lüklar boşaldılmalıdır. Xüsusi qar təmizləyən maşınlar var. Onlar qışa hazır olmalıdırlar. Məlum gəlir ki, məsələn, bu il bizdə də belə hadisələr baş verdi qar yağıntısı ilə bağlı. Məlum oldu ki, bizdə günlərlə qar yerdə qaldı. Qarı yığan texnika ortaya çıxmadı. Məlum gəlir ki, bunun məşğul olacaq orqanlar o benzini yeməklə məşğuldular.
Mütəxəssislərin fikirlərinə görə Bakı daha ciddi təhlükələrdən də sığortalanmayıb. İndi paytaxtda tikilən binaların əksəriyyəti bir-birinə bitişikdir və təhlükəsizlik standartlarına cavab vermirlər. Memarlıq və İnşaat Universitetinin Fövqəladə Hallar və Həyat Fəaliyyəti Təhlükəsizliyi Kafedrasının müdiri Həbib Ocaqov deyir ki, bu da gələcəkdə çox ciddi təsadlar törədə bilər.
Binalar inşaat normalarına uyğun deyil, şəhər salma məsələlərinə uyğun deyil. Binalar bir-birinin içindədir. Yanğın məsafələri qoyulmur, birinə öbürsünə keçmək ehtimalı çoxalır. Təəssüflər olsun, həmən binaların həyətinə bu təcili yardım maşını girə bilmir, nəinki yanğın maşınları. Əlbəttə ki, ona görə də yanğın söndürənlər çox ağır bir vəziyyətdədirlər və onların hamısı onların üstünə atmaq mümkün də deyirlər.
Həbib Ocaqov deyir ki, müasir texnikanın gətirilməsi ilə yanaşı, yeni tikilən binaların da təhlükəsizliyinə diqqət artırılmalıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycandakı yanğın söndürənlər heç də qonşu ölkələrdəki yanğın söndürənlərdən geri qalmırlar. Sadəcə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etmək tək onlardan yox, bütünlükdə cəmiyyətdən asılı məsələdir. Yaxın 2002-ci ildə Azərbaycanda adi bir qəza üzündən düz bir gün bütün ölkədə elektrik enerjisi kəsilmişdi. Həmin vaxt Ağsu rayonu ərazisində sadəcə yüksək gərginlikli bir elektrik naqli qırılmışdı. Onda bu qəzanın nəticələri vaxtında aradan qaldırılmadığından və həmin xətt ümumi şəbəkədən ayrılmadığından bütün ölkə qaranlığa qərq olmuşdu. O vaxt mərhum prezident Heydər Əliyev də müşavirə keçirərək hökumətin fövqəladə hallara hazırlıq məsələsini gündəliyə gətirmişdi. O vaxtdan keçən müddət ərzində Nazirlər Kabineti yanında fəaliyyət göstərən Fövqəladə Hallar Komissiyası ləğv olunub, əvəzində Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaradıldı. Ancaq yeni nazir Kəmaləddin Heydərov bir neçə dəfə bildirib ki, ən müasir avadanlıqlar almaq niyyətindədirlər. Hələlik həmin niyyətin nə vaxt reallaşacağı barədə məlumatlarımız yoxdur.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı futbol haqda reportajla davam edir. Ancaq Almaniyada gedən dünya çempionatı haqda yox, Azərbaycanda təşəkkül tapan qadın futbolu haqda. Azərbaycan futbolçuları artıq avqustda UEFA kuboku yarışlarında iştirak eləyəcəklər. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Futbol üzrə dünya çempionatının getdiyi bu günlərdə Bakıda da qadınlar arasında futbol üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilir. Yarışlarda bölgə komandaları yoxdur. Bakını təmsil edən cəmi 4 komanda iştirak edir. Amma qadın futbolunun azərkeşləri üçün bu oyunlar heç Almaniyadakı dünya çempionatından maraqsız deyil. Hər halda bu günlərdə İdman Akademiyasının stadionu boş görünmür. Tamaşaçılar arasında kişilər də, qadınlar da var.
Bu proqres var.
Birinci səfər seyir, indi oturmuşuq, indi birinci səfərdir baxırıq, görürük maraqlıdır. Özümüzün də həvəsimiz gəlir.
Komandalar təzədir hamısı. Bu saat həm də legioner azdır.
Düşünürəm ki, pul olan yerdə hər şey var. Pul varsa deməli futbol da inkişaf eləyir hər şey.
Mən inanmıram ki, oynaya bilsinlər bunlar. Yaxşı. Bizim qadınlara inanmıram.
Azərbaycanda qadın futbolunun tarixi Sovet dövrü ilə bağlıdır. 1980-ci illərdə SSR-də qadınlar arasında futbolu inkişaf etdirmək üçün komandalar yaradılmağa başlayıb. Həmin dövrdə Azərbaycanda Bakılı adlı qadın futbol komandası, İradə Quliyeva, Mehbar Əliyeva adlı tanınmış qadın futbolçular olub. İndi isə artıq 4 komanda var və onlardan biri gömrükçü ölkə çempionatına liderlik edir. Komandanın yetirmələrindən olan Aygün Qılarova futbola başladığı dövr haqqında bunlar danışır.
Həyətdə oğlanlarla oynayırdım. Dedilər ki, Aygün futbol komandası var. Getdim, görüm qızlar var, oynayırlar. 5 il, 6 il bundan qabaq. Hə, təsəvvürüm ki, inanmırdım. Eşidəndə ki, qız futbol var, bir sənədə sevindim. Anam bir ara qoymurdu mənə futbola. Məşqə gedirdim, bir ara gec gedirdim. Hə, bir ara paltalarımız anımı yığdışıb, soyandıram. Kendi yoxdur. Mən də qaytdım, qurumam, başladım. Helə oldu ki, yola gətirdim. Helə oldu ki, burada oynadıq. Sonra başqa klublar açıldı, Sumqayıt idi, Seniz komandası idi.
Aygün Azərbaycanda qadın futbolunun inkişaf edəcəyinə, yaxşı futbolçuların yetişəcəyinə də inanır. Hücumçu olan bu qız 11 nömrə altında çıxış edir.
Belə geyirəm, alladıramsa geyirəm ora, ayaqla vurmaq biraz çətin. Ancaq elə qaldırsan çərsi böyük, belə kəllə ləzzət edir, qollanda sevinirsən.
Futbolçu Aygün Qılarova. Azərbaycanda qadın futbolunu inkişaf etdirmək isə Qadın Futbol Federasiyasına tapşırılıb. Federasiyanın prezidenti əvvəllər Neftçi komandasında oynamış Asim Xudiyev 3 il ərzində federasiyanın bir neçə klub komanda və 19 yaşlardan ibarət yığma komanda formalaşdıra bildiyini deyir. Ancaq çətinlik daha çoxmuş.
Bizdə çətinlikdir hələm ki, Azərbaycan ümumiyyətlə müsəlman mentalitetinə uyğun olaraq bizdə qızları çox çətindir cəlb eləmək bu idman növünə. Problemlər ondan ibarətdir ki, məşqçilər valideynlərlə o qədər düzgün yol tapa bilmirlər, həllini tapa bilmirlər. Çünki qızların əksəriyyəti haradasa 17-18 yaşa kimi bu idmanla məşğul olurlar, sonra da 18 yaşında ya instituta daxil olurlar, ya da şəxsi həyat qururlar. Onun üçün problemlər olur.
Asim Xudiyev. Vaxtı ilə özü futbolçu olmuş, hazırda isə məşqçilik edən Kəmalə İbadullayev isə deyir ki, oğlanlar futbola daha maraqlı olur. Qızlarla işləmək isə çətindir. Məşqçi qızları kiçik yaşlarından bu idman növünə cəlb etmək üçün məktəblər arasında da yarışlar keçirməyi də planlaşdırır.
Hələ ki məktəblərdən yığmamışıq. Amma qabağımızda məqsəd var ki, məktəblərdən yarışlar təşkil eləyə, oradan qızlar seçək oldu. Bu olmasa inkişaf olmayacaq.
Məşqçi Kəmalə İbadullayeva. Venera Muradova beynəlxalq dərəcəli futbol hakimidir. Ölkə çempionatında və beynəlxalq yarışlarda hakimliyi edir. Deyir ki, qadınlar arasında indi keçirilən çempionat zəifdir. Hakimə görə bunun səbəbi yaxşı futbolçu yetişdirilməməsi, turnirlərin tez-tez keçirilməməsidir.
Qadın futbolu fanat olmalı. Onun hamısını əlinə götürsün, eləsin. Komanda yığsın, rayonda komandaları yığsınlar. Maraqlı çempionat olsun. Məşq edirlər, məşq, yarış yox, çox turnirlər, yarışlar çox lazımdır qadın. Əsas praktikadır.
Hakim Venera Muradova. Futbol məktəbində kiçik yaşlı oğlanlara məşqçilik edən Seymur Ağayevdən isə soruşdum ki, o heç kiçik qızları hazırlaşdırmağa cəhd edib yoxsa yox. Dedi ki, yox, qızları hazırlamaq çətindir. Həm də məşqçi Azərbaycanda qadın futbolunun inkişafına o qədər də inanmır.
Mən Eurosportda oyuna baxdım, Almaniyanın Danimarka oynayırdı. 10 dəqiqə baxırdım, elə bilirdim kişilər oynayır. Sonra baxdım, gördüm, yox, qadınlar olardı. Qadınlar güclüdür bizim kişilərdən. Azərbaycan qadın futbolunun gələcəyi mənə elə gəlir ki, yox.
Məşqçi Seymur Ağayev. Qadın Futbol Federasiyasının prezidenti Asim Xudiyev isə çətinliklər olsa da qadın futbolunun inkişafına inanır.
Heç bir işə heç kim inanmır ki, dəsə ola bilər. Amma bu işin üstündə çalışmaq lazımdır, inanmaq lazımdır və bu işə gələcəkdə kömək eləmək lazımdır. Əgər biz inanmırıqsa bizim ümumi futbolumuza, biz onda nə üçün çalışırıq?
Qadın Futbol Federasiyasının prezidenti Asim Xudiyev. Qadınlar arasında futbol üzrə Azərbaycan çempionatının sonuna bir tur qalsa da bütün oyunlardakı qələbələrinə görə gömrükçü artıq ölkə çempiondur. Bu isə o deməkdir ki, komanda Azərbaycana avqustda startı veriləcək UEFA Kubuk uğrunda mərhələ yarışlarında təmsil edəcək. 19 yaşlardan ibarət Azərbaycan yığma komandası isə oktyabr ayında keçiriləcək Avropa çempionatına qatılacaq. Qadın Futbol Federasiyası 19 yaşlardan başqa yığma komandanı da formalaşdırmağı planlaşdırır. Yığma komandan olmamasına görə Azərbaycan dünya çempionatlarında iştirak edə bilmir. Veteran futbolçulardan Mehbara Əliyeva buna hevslənsə də gələcəkdə yığmanın formalaşacağına inanır.
Hevslənirəm, amma ancaq əziyyət işləməyə işlədinsə oynayacaq, işləməyəndən sonra oynamaq qeyri-mümkündür.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Kontekstdən sonra efirə çıxaça şəffaflıq proqramımızda Azərbaycana gələn və çıxarılan malların miqdarı niyə başqa ölkələrin statistikası ilə düz gəlmir, bu barədə danışacağıq. Kontekst proqramımız isə İrandan gələn xəbərlərlə davam edir. Tutulan Azərbaycanlı etirazçıların müdafiəsinə Şirin İbadi qoşulur. Telefonda İnsaf Əli Hidayət.
Elxan, Azərbaycanlı siyasi məhduslar ya zindanilərin haqlarında müdafiə etmək üçün Şirin xanım İbadi özünün və bəşər haqlarında müdafiə edənlər dərnək ya qanununun hazırlığını bildirdi. Şirin xanım İbadi sülhnövə cayizə ya mükafatını alan İranlı adlı vəkildir ki, Azərbaycanın bir ay əvvəldəki hadisələrində tutulanların durumu ya vəzindən öz narizalığını elan etdi və dedi. Azərbaycanda son hadisələrdə tutulanların haqlarından müdafiə üçün tamam ciddi cəhdin işə tutacaq. Ha belə, Şirin xanım İbadi xəbər verdi ki, İranın ən addım vəkillərindən bir teydadın Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində tutulanlardan müdafiə üçün mərifə edəcək. Qeyd edirəm, bir müddət bundan əvvəl Azərbaycanlı siyasi və fərhəndi ya kültürün çalışqanları Şirin xanım İbadinin gözü altında olan bəşər haqlarından müdafiə edənlər dərnəyinə bir məktub yazıb və ondan Azərbaycanlı məhbusların haqlarından müdafiəsini istəmişdilər. Şirin xanım İbadinin sözlərinin dalısıdan vəkil Əbdülfəttah bəy Sultani bu kanunun əsli üzvlərindən biri Məlağədə hər bir həbsində olan zindanilərin haqlarından müdafiəni öhdəsinə aldı. Məlağədə Hamid Yeganəpur, Yaşar Həqqəşpur Məlaği, Davud Əzimzadə və Danışqan ya universitə ustadı Məcid Təşruhifam həbsidədirlər. O halda Sultani cənabları bu zindanilərin vikarətin öhdəsini alır ki, Şərqi Azərbaycan ustanının ədliyyə ya dadqıstərisinin rəisi neçə gün öncəki qazetətlərindən görüşündə Məlağədə olan məhbuslardan ad aparmamışdı. Amma Mərəncə əhər şəhrinin məhbusların 14 nəfər və Təbrizin tutulanların 330 nəfər elam etmişdi ki, İnqilab məhkəməsində mühakimə olacaqlar. O halda ki, bir ay öncəki tutulanların yaraları toxtadıqca yavaş-yavaş həbsdən buraxılırlar, amma tutuklamaların da davamı var. Dünən Babək bəy Bəxtavər ki, atası və qardaşı Çəngiz və Ətabət 35 gündür tutulublar və onlardan xəbər yoxdur, bir məktub yazdı ki, Şirin xanım İbadiyə verdi və elan etdi ki, bu məktubda elan etdi ki, Təbrizin ittilaat məmurları əmisinin evinə həmlə edib və onu da tutdular, apardılar. Habelə Zəndan şəhrində Səid Mətinpurun evinə həmlə edib və 2 saat axtarış ediblər, amma o bu zaman evdə deyilmiş. Meşin şəhərdən də xəbər gəlir ki, qazetəsi Əmir Hüseyin Müvahidi zindanda artıq etirazına ya etisab qəziyə əl vurub. Tüm bu adlıq çox uzun çəkib, neçə dəfə haldan gedib, amma məhkəmə və zindan məqamları onu xəstəxana ya bimaristana götürmürlər. Müvahidinin qardaşı onun ölüm halında olmasını söylədi və İran Əlliyyəsinin rəisinin qardaşının canının və sağlamlığının məsulu elam etdi.
İnsaf Əli, bəs başqa nə xəbər var?
Elxan, bir xəbərdə Zəncanın bəsalatlıqlarından var. Zəncan şəhrinin civarındakı 41 kətdə 400 qız və oğlan uşaqları dərs oxumalarına davam verə bilmirlər ya təhsil etdilər. Bu sözləri Zəncan şəhrinin almış pərlərişinin ikinci nahiyyəsi ya məktəblərinin rəisi dedi və izafə elədi. Bu 400 uşağın ən çoxu qızlardılar ki, ilk məktəb ya ibtidai dövrəsindən sonra məktəbi tərk ediblər. Yəqub Əli İbadinin fikridən 33 kətdə orta məktəb ya rahnumayı dövrəsində qızlarla oğlanlar çiyinbə-çiyin dərs oxuduqlarına görə qızların ailələri qızların dərs oxumalarına razılaşmırlar. Buna görə də qızları məktəbə yollamırlar.
Çox sağ ol İnsaf Əli. Kontekst proqramımız həmişə olduğu kimi açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona Bakının Binəqədi rayon sakini Solmaz Rəhmova zəng edib. O, ailə başçısının itirilməsinə görə verilən təqaüdün miqdarı ilə maraqlanır.
Bu, atasızlığa görə o verilən pensiyanı nə qədər verməlidirlər? İki uşaqdır, indi veriblər mənə, 55 manat veriblər. Mən bilmək istəyirəm ki, bu doğrudan da iki uşağı olana bir uşaq amma artımdır. Bu, nə dərəcədə doğrudur? Deyirlər, təzə qərar çıxır ki, güya ki, bir uşağın pulu artıb. O, 10 dənə də uşaq olsa, qalanın pulu artmayıb. Xahiş edirəm, bu haqda məlumat verəsiz.
Solmaz Rəhmova. Dinləyicinin sualına Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiyalar və Müavinətlər İdarəsinin rəisi Çingiz Əliyev cavab verir.
1 yanvara qədər 125 min manat idi hər uşağa. 125 min də təzə manatdan 25 manat eləyir. Biri apreldən prezidentin sərəncamına